السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ر فيذا الله تعالى بن عزيز انا اسمع قوم بعض وغين زيدي يا ويونغوزي او ديدي يا بعض وغين ambao si viongozi katika jumuiya wanaleta malalamiko kwamba hawa wana tabia ya aina hiyo wana sifa ya aina hiyo alifanya kosa fulani au alifanya kitendo kinyume na sheria basi mara moja hatua haichukuliwe dhidi yake kwa sababu hawa watu wanafedhehesha jumuiya kwa sababu ya vitendo vyao. Lakini wengi wanaoleta malalamiko haya katika malalamiko haya hawaandiki majina yao, au wanaandika majina ya kibandia, au wanaandika unwani ya kibandia
ya farzina.
Wakileta malalamiko au mashitaka watu wa aina hii, ni dhahiri kwamba hatua haichukuliwi, wala hatuwezi kuchukua hatua kwa sababu ya malalamiko haya. Kisha muda fulani inapopita malalamiko yanaletwa kwamba mimi niliandika barua lakini hatua haikuchukuliwa, basi ikiwa hatua haichukuliwi itakuwa dhuluma kubwa sana. Huzuri nasema kwamba watu wanaoleta malalamiko haya bila kutaja majina yao inapatikana zaidi katika watu wa Pakistan na bara la Hindi.
Pakistan na Hindustan ke logon mein zyada hai.
Wanajumuiya wanaoishi katika nchi zingine, labda mara kadhaa nilipata malalamiko ya aina hii, lakini watu wa Pakistan ambao wanaishi nje ya Pakistan,
lekin
katika hawa watu wapo wengine ambao wanakuwa na maradhi hii ya kuleta malalamiko bila kutaja majina yao. Huzuri anasema hii si kitu kipya. Katika kila zama watu wa aina hii waliendelea kupatikana, ambao walikuwa wakileta mashitaka au malalamiko ya aina hii. Kama siku hizi watu wengine wananiandikia, wakati wa Hadhrat Muslim Aur radhiyallahu ta'ala anhu, wakati wa Halifa wa tatu, wakati wa Halifa wa nne, pia hawa walikuwa wakileta malalamiko walikuwa wakipatikana, na walikuwa wakileta malalamiko bila kutaja majina yao. Hadhrat Muslim Aur radhiyallahu ta'ala anhu alipopokea malalamiko ya aina hii alitoa hutuba, kwa sababu hutuba hii kwa ajili ya kuwajibu watu hawa ni muhimu sana. Kwa hiyo mimi nimechukua sehemu kadhaa ya hutuba ile, na mimi nataka nizungumze leo kwa kupitia hutuba ile ya halifa wa pili. Hazuru anasema wale watu ambao wanaleta malalamiko lakini hawaandiki majina au wanaandika majina ya kibandia, kwanza kabisa hawa watu wanakuwa na unafiki au wanakuwa waongo, ndio maana hawataji majina yao. Ikiwa wao wanakuwa na ujasiri na ukweli, basi katika hali hii wao hawatakiwi wajali kuhusu kitu chochote. Wanaahidi kwamba sisi mali yetu na heshima yetu na nafsi yetu tutatoa kwa ajili ya dini, na tutakuwa tayari kwa ajili ya kujitolea
kurban karne ke liye har waqt taiyar rahenge. Aur yahan jo mamla,
lakini sawa na mawazo yao, ikiwa inakuja swali la heshima ya jumuiya, wanaficha jina lao badala ya kutaja jina. Isije ikatokea kwamba kwa sababu ya taja jina heshima yao itapungua,
kahi unki
basi
wakar unki izzat ko nuksan na pahunche.
Alionyesha udhaifu mwanzoni,
jisne ibtidai,
basi kuna
uski baki baatein bhi.
Inawezekana kwamba yoyote anaeleza pia ni dhaifu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba nyinyi mnapopata taarifa, basi mufanye utafiti kuhusu habari ile, na kila mwenye akili anajua kwamba kwa ajili ya utafiti wowote
har akalman janta hai kisi bhi tahqeeq ke liye
kwa kushikia
baat kehne wala ya baat pahunchane wale
mashitaka ya yule anayesema, haiwezi kutokea kwamba utafiti ufanywe mara moja, bali inazingatiwa kwamba aliyeleta mashitaka huyu ni mtu wa aina gani. Kwa kuzingatia kitu hiki, utafiti unafanywa kwanza. Aliyeleta mashitaka malalamiko kuhusu yeye, kwanza utafiti utafanywa kwamba je, yeye mwenyewe anaepukana na maovu, yeye mwenyewe hafanyi makosa au dhambi, yeye si dhaifu katika imani yake. Isije katokea kwamba yeye mwenyewe ni dhaifu katika imani na anawalaumu wengine kwamba huyu mtu ni wa aina hii na aina hii. Imeshuhudiwa wale wanaoleta wanaolaumu wengine, wawe viongozi au si viongozi,
bhayanak ilzam lagane wale, chahe wo koi odedar hai ya
hawa wanaoleta lawama, wana toa lawama zao kwa nguvu sana, wakati
ya badi shiddat se ilzam lagate hain,
wa wanapoona kwa wasila yao yata wata athirika. Kwa hiyo kwanza kabisa inazingatiwa aliyeleta mashitaka, je, yeye ni muamini au ni fasiki? Wakati haijulikani aliyeleta malalamiko haya ni nani, na wala haijulikani yeye ni muamini au si muamini, ndio inawezekana aliyeandika barua anaandika kitu ambacho kinadhuru jumuiya, basi katika hali hii utafiti unafanywa sawa na nidhamu. Ikiwa inajulikana aliyeleta mashitaka ni nani, basi katika hali hii kwanza utafiti utafanywa kuhusu vitendo vyake wenyewe,
pehle uske apne kirdar ke bare mein tahqeeq hogi. Isi tarah
kisha apne taur utafiti utafanywa kuhusu malalamiko alioleta, ili julikane kwamba anasema kweli au la. Hadhrat Muslim Aud anasema kwamba mafundisho ya Qur'ani tukufu ni haya. Mungu anasema ndani ya Qur'ani tukufu, in ja'akum fasikun,
Qur'ani taleem ye hai,
in ja'akum fasikun binabain fatabayyanu, yani mtu fasiki akileta malalamiko mbele yenu na anasema maneno mabaya kuhusu mtu mwingine, basi mfanye utafiti kuhusu ile hali, kuhusu hali yake, kisha baadaye mfanye mchukue hatua
phir uske baad koi karwai karo.
Lakini wale ambao wanaoleta mashitaka kwa kutokutaja majina yao wenyewe wanakuwa wakosefu, kisha wanasema kwamba yoyote walioandika ikubaliwe moja kwa moja bila kufanya utafiti, na mtu aliyelaumiwa mara moja hatua ichukuliwe dhidi yake na yeye apiwe adhabu. Hadhrat Muslim Maud anasema fasik maana yake si hii tu kwamba ambaye ni mkosefu au anafanya vitendo vibaya. Bila shaka katika lugha ya Kiarabu yule mtu ambaye anafanya vitendo vibaya ni fasiki, lakini sawa na lugha fasik ni yule mtu ambaye ni anapigana na anagombana na watu juu ya mambo madogo madogo. Na fisk ni yule ambaye anatoka nje katika utii, huyo pia ni fasik. Na fasik pia maana yake ni kwamba yule ambaye hasaidiani na yeye haungani na watu wengine. Fasik ni yule pia ambaye kwa kuzingatia makosa madogo madogo ya watu yeye anaeleza kama ni madhambi makubwa, kisha yeye anadhani na anafikiria yoyote aliyosema sawa na maneno yake au kauli yake, mtu mwingine apewe adhabu ya hali ya juu na asisamehewe.
Intihai saza milni chahiye, koi maafi ka imkan nahi.
Yule mtu ambaye anakuwa
tez mizaj koi
anakuwa
az muslim au
hodari sana katika kauli yake, yeye anataka yeye asikilize zaidi kuliko mwingine, yeye pia ni fasiki. Mtu mmoja ambaye alikuwa manajumuia wakati wa Muslim Maudhi, yeye alikuwa na tabia ya kutoa fatwa mara kwa mara. Yule bana alikuwa na maradhi kwamba kwa kuzingatia mambo madogo madogo yeye alikuwa akitoa fatwa ya ukafiri, na kwa kushika jambo dogo alikuwa akitoa fatwa ya ukafiri dhidi yake. Kwa mfano hadha Muslimu anasema, kwa mfano katika tashahud, mtu anapokaa yani wakati wa sala anaposoma atahiyatu, wakati ule vidole vya mguu wake wa kulia ambaye hanyoshi vidole vyake wakati wa kukaa sawa na yule mtu alikuwa akifika kama ni mkafiri, kwa sababu hanyeshi vidole vyake wakati wa kukaa wakati wa tahiyat. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba nilikuwa na maradhi, wakati wa kukaa nilikuwa siwezi kunyosha vidole vyangu. Mwanzoni nilikuwa nikifanya hivi, lakini baada kwa sababu ya maradhi nilikuwa siwezi. Anasema ikiwa huyu bana Hafiz angekuwa hai, labda mpaka jioni angekuwa angetoa fatwa ya kafiri dhidi yangu pia. Kwa hiyo huzuri anasema watu wa aina hii pia wanapatikana ambao kwa sababu ya kunyoosha vidole wanatoa fatwa ya ukafiri, na wanasema hii ni kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi wanasema hii inaonyesha kama hawafuati sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hawafuati sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hawaamini Qur'an tukufu. Ikiwa hawaamini Qur'an tukufu, basi hawana imani juu ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya hii hawa wamekuwa makafiri. Hadhrat Muslim Maud رضی اللہ تعالی عنہ kuhusu watu wa aina hii, hata kama wao wanakuwa na imani, alitoa mfano wake au mfano wao, na yule ambaye anaficha imani yake na mwenyewe anakuwa dhaifu katika imani, kisha anatoa fatwa dhidi ya wengine, huyo mtu kwa mujibu wa maana hizi zote zilizoelezwa chini ya fasiki, yeye anakuwa fasiki. Basi wale wote wanaoleta mashitaka malalamiko dhidi ya wengine, iwe wazi juu yao kwamba kwa sababu ya kuficha jina majina yao, wao wanafanya kinyume na mafundisho ya Qur'ani tukufu, kwa sababu Qur'ani tukufu inasema kwanza mfanye utafiti kuhusu yule aliyeleta mashitaka au malalamiko. Ikiwa bila kufanya utafiti tukianza kuchukua hatua dhidi ya mtu aliyelaumiwa, katika hali hii badala ya kupata maendeleo, jumuiya itaanza kurudi nyuma
inhitaat ki taraf jana shuru ho jaye, inhitaat ka shikar ho jaye.
Katika hali halifa hataweza kufanya utafiti na nidhamu haitaweza kufanya utafiti, na yote atakayosema hatua itachukuliwa. Na katika hali hii hatutaweza kufanya utafiti ambayo si sahihi. Katika hali hii kila mmoja atasema kwamba sawa na maoni yangu, uamuzi utolewe. Hadhrat Muslim Maud anasema ikiwa sisi tunajua tayari yule aliyeleta malalamiko ni mtu mwema, ni mwenye imani, ikiwa yeye analeta mashitaka dhidi ya mwenzake, ingawa tunamjua yule mtu, lakini katika hali hii pia tutafanya utafiti kuhusu yule mtu aliyeleta malalamiko haya. Hazur anasema yule aliyeleta malalamiko ikijulikana kwamba yeye ni mwaminio, ni mtu mwema na yeye hafanyi makosa, hata licha ya kuwa na hali hii yote, lazima utafiti utafanywa dhidi yake pia, kwa sababu mtu yeyote hawezi kusema kwamba mimi kwa sababu nasema hii basi inatakiwa ielewe hivi na sawa na kauli yangu uamuzi utolewe. Hadhrat Muslim Maud anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati mmoja alikuwa anaswalisha swala, katikati ya swala alikosea. Hadhrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa miongoni wa maamuma. Hadhrat Ali, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alisahau wakati wa kusoma Qur'an tukufu, na Hadhrat Ali alimkumbusha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupenda kitendo chake hiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, nani alikwambia kwamba unikumbushe?
Aapne unhe kaha.
Hadhrat Muslim Maud anasema ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupendelea kitendo chake, sababu yake inaweza kuwa hii kwamba wewe umepewa majukumu mengine makubwa, wewe uache mambo haya madogo madogo kwa ajili ya wengine, na inaweza kuwa sababu yake inaweza kuwa hii pia kwamba hii ni kazi ya wale watu ambao walikuwa wakijifunza Qur'ani tukufu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba hawa wafanye kazi, wewe usifanye. Hadhrat Muslim Maud anasema kuhusu yule mtu aliyeleta malalamiko kwa kuficha jina lake, Hazura anasema labda huyu aliyeleta mashitaka ni mtu mkubwa, na nimwambie kwamba wewe uache kazi hii kwa ajili ya mwingine, na wewe uendelee kufanya kazi yako, jukumu lako ulilolipewa. Basi yule aliandika hakudhihirisha jina lake, hakuandika jina lake. Kwa hiyo hatuwezi kujua kuhusu hali ya imani ya huyo mtu, na hatuwezi kumwelewesha. Na kitu cha pili ni kwamba lawama nyingi alizozileta dhidi ya viongozi na dhidi ya lajina pia alianza kuzungumza, na alileta lawama chungu mzima dhidi ya hawa wote, na alisema kwamba mtu fulani anakosa hili na mtu fulani anakosa hili. Upande mmoja analeta lawama dhidi ya hawa watu kwamba wao wanafanya kazi kinyume na mafundisho ya Qur'an tukufu na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kinyume na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwenda kinyume na mafundisho ya Qur'an tukufu ni aibu kubwa sana. Ikiwa Muislamu anafanya vitendo kinyume na Qur'an tukufu na kinyume na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ile si aibu, lakini ikiwa anafanya kazi kinyume na mafundisho na kinyume na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hii ni aibu.
Is talim ke khilaf koi kaam kar raha
hai, yule aliyeleta malalamiko anasema upande mmoja kwamba Qurani tukufu na kinyume na Qurani tukufu na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya vitendo, na upande mwingine yeye mwenyewe anaenda kinyume na mafundisho ya Qurani tukufu na kinyume na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam,
iske khilaf jata hai,
kwamba yeye analeta malalamiko kinyume na masharti ya kuleta habari, na wale watu wanaoniandikia wao pia wanaunja masharti haya ya kuleta taarifa kuhusu wengine. Kitu haswa ni kwamba mtu afuate mafundisho ya Qur'an tukufu na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Qur'an inasema kwamba ikiwa mtu anaposema, basi utafiti ufanywe, utafiti ufanywe kuhusu yeye. Ikiwa mtu hataji jina lake, namna gani tunaweza kufanya utafiti dhidi yake? Kwa hiyo hii ni kinyume na mafundisho ya Qur'ani tukufu. Basi yule anayeleta malalamiko yeye mwenyewe kwanza anavunja mafundisho ya Qur'ani tukufu.
Basi shikayat karne wala khud Qur'ani Karim ke hukm ko todta hai.
Mafundisho ya Qur'ani tukufu, kufuata mafundisho ya Qur'ani tukufu na kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwema. Inatakiwa ikumbukwe jambo hili.
Chahe kisi ko apne zauki,
hata kama mtu hapendi kitu kwa sababu ya tabia yake, lakini ikiwa jambo lile ni sawa na mafundisho ya Qur'an tukufu na sawa na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kitu kile ni sahihi na hakuna aibu ndani yake, kwa sababu ni sawa na mafundisho ya Qur'ani na sawa na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Azura anasema watu wengine kwa sababu ya tabia zao na kwa sababu ya mila zao wanakuwa wakali sana kuhusu mambo kadhaa, lakini wao wakisema maneno, hata kama wanasema kwa jina la dini, hakuna thamani yake. Kuhusiana na hayo, Hazrat Muslim Maud anaeleza tukio la Hazrat Masihi Maud alayhi salatu wasalam, kwamba safari moja, Huzuri anasema nimeshawahi kueleza tukio hili mara kwa mara, kwamba safari moja Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam pamoja na Hadhrat Ammajan alikuwa anatembea juu ya stesheni, na siku zile watu walikuwa wakielewa kwamba hijabu ni ile kwamba wanawake wasitembee nje. Watu ambao walikuwa wakubwa, wake zao walikuwa wakija katika hijabu kali sana, walikuwa wakifunikwa sana walipokuwa wakija katika stesheni, na wao walikuwa wakipelekwa kwenye treni katika hali ile 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 ya kufunikwa na mpazia ili watu wengine wasiweze kuona. Na wale wanawake walipokuwa wakikaa katika gari, madirisha yalikuwa yakifungwa ili mtu mwingine asiweze kuwaona wale kina mama. Adama Simad anasema hijabu ile ilikuwa kinyume na mafundisho ya Qur'ani tukufu. Adama Simad anasema hijabu ile ilikuwa kinyume na mafundisho, na Sayyidina Ali alayhi salam alikuwa akifuata mafundisho ya Qur'ani tukufu. Hazrat Ummul Mu'minin alikuwa akiwa hijabu burqa, na alikuwa akitoka nje, na siku ile pia Hazrat Ummul Mu'minin alikuwa amevaa hijabu baibui, na Sayyidina Ali alayhi salam alikuwa anatembea pamoja na mke wake kule katika stesheni. Maulvi Abdul Karim Sahib na Khalifatul Masul Awwal pia alikuweko pale. Maulvi Sahib alikuwa mkali wa tabia yake, yeye akadhani kwamba hii si sahihi, Sayyidina Ali alayhi salam anatembea pamoja na mke wake katika stesheni. Kwa hiyo Hazrat Maulvi Abdul Karim akamjia Hazrat Khalifatul Masul Awwal na anasema kwamba hii ni nini? Kesho watu watachapa katika magazeti na watu watatoa matangazo kwamba Sayyidina Ali alayhi salam alikuwa anatembea juu ya stesheni pamoja na mke wake. Basi wewe tafadhali uende na umueleweshe Sayyidina Ali alayhi salam. Halifa wa kwanza akasema kwa mimi sioni aibu katika hali hii, ikiwa Sayyidina Ali alayhi salam anatembea pamoja na mke wake katika stesheni. Ikiwa wewe unaona kwamba hii ni aibu, basi wewe mwenyewe umwendee na umwambie Sayyidina Ali alayhi salam. کوئی مولوی عبد الکریم صاحب اکام جی سینام علیہ الصلوۃ والسلام سینام علیہ السلام alikuwa ameenda mbali wakati wa kutembea سینام علیہ السلام alipokuwa حضرت مولوی عبد الکریم صاحب alipo rudi alikuwa ameinamisha kichwa chake حضرت خلیفہ اول anasema nikamuuliza kwamba imetokea nini na nikamuuliza kwamba سینام علیہ السلام amesema nini مولوی صاحب akasema nilipomwambia سینام علیہ السلام kwamba unafanya nini unatembea na mke wako hapa katika stesheni watu watasema nini سینام علیہ السلام akasema watu watasema nini wao watasema hii kwamba Mirza sahab alikuwa anatembea juu ya stesheni pamoja na mke wake مولوی صاحب kwa kusikia hii akarudi حضرت ام المؤمنین alikuwa amevaa baibui na aliwaa hijabu kisha ikiwa mke na mume wake wanatembea pamoja si jambo la aibu mtume صلى الله عليه وسلم pia alikuwa akitembea pamoja na wake zake nje wakati fulani حضرت عائشہ na mtume محمد صلى الله عليه وسلم walifanya mashindano katika kukimbia na mara ya kwanza حضرت عائشہ alishinda na mtume صلى الله عليه وسلم alishindwa na baada muda fulani tena walifanya mashindano katika mbio mara ya pili mtume صلى الله عليه وسلم alishinda na حضرت عائشہ alishindwa mtume صلى الله عليه وسلم alisema ewe عائشہ tilka betilka sasa wewe leo umeshindwa mara ya kwanza mimi nilishindwa basi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haoni aibu ikiwa anatembea pamoja na wake zake na kitu ambacho kimeruhusiwa na dini tukufu ya Islam kile kitu haiwezi kuwa aibu basi mtu ambaye analeta lawama dhidi ya mwingine maana yake ni hii kwamba sawa na maoni yake yule mtu aliyelaumiwa hafuati mafundisho ya dini tukufu ya Islam kisha tena hadhara muslimu anaeleza kuhusu yule mtu aliyeleta malalamiko kwamba huyu bana ameandika kwamba mtu fulani ni katika familia ndogo yani anaanza kuleta lawama kuhusu familia au mtu fulani ni mdogo sana lakini umempatia uongozi mkubwa kisha alileta lawama ya aina hizi ambazo sheria imesema mashahidi waletwe ikiwa mtu analaumiwa yani mashahidi wanne waletwe ikiwa mashahidi wanne wanaletwa basi alileta malalamiko ni mkweli pengine sio hivyo ikiwa baadhi wakati watu wanaleta lawama dhidi ya msichana na kijana hazuri anasema ikiwa analeta lawama wanalazimika kuleta mashahidi pia kitu cha pili ni kwamba yeye alipata ghaira ambaye hafuati mwenyewe mafundisho ya Qur'ani tukufu na anawalaumu wengine lawama ambazo Qur'ani tukufu imekataza zisiletwe lawama na tena si hiyo tu bali Mungu alisema kwamba ataadhibiwa ikiwa analeta lawama ambazo si sahihi yani apigwe majeledi 80 aisa kehne wale ko basi yeye anavunja amri ya Qur'an tukufu na anasema kwamba huyu mtu anaenda kinyume na mafundisho ya Qur'an tukufu ilhali mwenyewe hafuati mafundisho ya Qur'an tukufu al-Muslimu anasema kwamba sasa angalieni huyu alileta malalamiko hali yake ikoje kwanza mwenye hakutaja jina lake kisha hakufuata masharti ya lawama pehle to usne apna naam zahir nahi kiya na kila mtu analazimika kufuata sheria hata kama ni mimi wasainama na salatu wasalam mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alikuwa akifuata masharti ya sheria ya Qur'an tukufu basi huyu mtu ameleta lawama kwa hiyo sheria ina imepanga adhabu kwa hiyo tunalazimika kufuata sheria ya Qur'an tukufu lakini yeye anasema kwamba mtu fulani amevunja amri fulani ya Qur'an tukufu aadhibiwe lakini mimi nisiadhibiwe ana muslimu anasema mimi nimekumbuka matamanio nimekumbuka joke ya utoto wangu anasema nilikuwa katika darasa la 6 au darasa la 5 mwalimu wetu aliweka utaratibu kwamba mwanafunzi akitoa jibu la swali lake yeye atakuwa katika mstari wa kwanza sisi tulikuwa tumesimama, mwalimu akauliza swali, mtu mwanafunzi mmoja akatoa jibu lake, mtu mwingine akasema kwamba jibu hili si sahihi. Mwalimu akamwambia mwanafunzi wa kwanza aliyetoa jibu kwamba ushuke chini, na akamwambia yule mwanafunzi mwingine kwamba uende juu. Mwanafunzi aliyekuwa katika daraja ya juu aliposhuka chini, yeye akasema kwamba mwalimu huyu mwanafunzi wakati wa kutoa kosa langu neno ghalat amesema ambayo kwa sahihi ni neno ghalat. Kwa kusikia hii, yeye alimpandisha yule mwanafunzi tena juu na alimshusha yule mwanafunzi wa pili chini. Na Hadhrat Muslim anasema hii baadhi wakati inakuwa hali ya wengine wanaoleta malalamiko, yani wanaleta mashitaka dhidi ya wengine, lakini njia yake inakuwa si sahihi. Na kwa sababu ya hii, badala ya kumwadhibu yule mtu, wao wenyewe wanakuwa wanapata adhabu. Kisha wanasema kwamba anayefanya makosa haadhibiwi, lakini yule anayekumbusha yeye anaadhibiwa. Lakini wale wanaotoa hukumu ya adhabu, wao pia wanalazimika kufuata sheria. Ikiwa nyinyi mnataka kufuata mafundisho ya Qur'ani, basi mkubali utawala wa Mwenyezi Mungu juu yenu. Pia ikiwa nyinyi mnataka utawala wa Mungu upatikane juu ya wengine na usipatikane juu yenu, basi kitu hiki si sahihi. Azura anasema, Hadhrat Muslim anasema, wale wanaoleta malalamiko wao wanatakiwa wakumbuke kwanza hali yao na wajue kwanza kuhusu hali yao. Azura anasema, watu kwa kuficha majina yao wanaleta lawama, wanawalaumu wengine kwamba wale watu ni katika familia fulani au katika familia fulani ndogo, katika mila fulani ndogo, na lawama wanaoleta zile lawama zinakuwa hazina thamani wala uzito. Na wale wanaoleta lawama za aina hii ni watu ambao hawana umuhimu wowote. Sisi tunalazimika kufuata amri za Mwenyezi Mungu, na Mungu ni Mungu wetu, na Mungu wa watu wote ni yule ambaye anatulea. Ikiwa sisi tunapokea kila kitu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii tunalazimika kufuata amri ya Mwenyezi Mungu, si kufuata wale watu wanaoleta lawama dhidi ya wengine. Hazura anasema, kama nilivyosema, wale wanaoleta mashitaka wanataka waliolaumiwa waadhibiwe sawa na sheria, na wao wenyewe wanajitoa nje katika sheria za Mwenyezi Mungu, na wao wenyewe wanakuwa hakimu na waadilifu. Wao wenyewe wanakuwa hakimu, ikiwa utafiti unafanywa na ikiwa wao inajulikana kwamba wao ni wenye makosa, wao pia lazima wataadhibiwa sawa na sheria. Azura anasema, kuna mambo kadhaa ambapo mashahidi wanatakiwa. Ikiwa mashahidi hawakupatikana, basi katika hali hii lawama haina thamani yoyote. Kisha hukumu itatolewa sawa na mafundisho ya Qur'ani tukufu. Azura anasema, baadhi wakati inasema kwamba mtu fulani alikula kiapo cha uongo, na kwa kufanya hivi alijisalimisha. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukio la aina hii lilipotokea, watu wawili walimjia Mtume SAW. Alisema kwamba mtu mmoja atakula kiapo sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, mwingine akasema kwamba huyu ni mwongo, hata atakula viapo vingi sana, hata mamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mimi nalazimika kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Ikiwa huyu anakula viapo vya uongo, basi Mungu mwenyewe atamwadhibu. Basi Hazura anasema natakiwa ikumbukwe kwamba kwa sababu ya
yeye hamesha yaad rakhna chahiye
ki lawama zinazoletwa, uamuzi hautatolewa sawa na lawama zake, bali uamuzi utatolewa sawa na sheria ya Mwenyezi Mungu, mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa mashahidi mawili wanatakiwa waletwe, lazima mashahidi wawili waletwe. Ikiwa mashahidi manne wanatakiwa, lazima mashahidi wanne waletwe pale, ndipo hukumu itatolewa. Kisha sawa na hali ile utafiti utafaima na hukumu itatolewa. Huzur anasema ufaulu wetu ni katika huu, kwamba sisi sawa na amri za Mwenyezi Mungu tutoe uamuzi wetu. Na tusiweke mbele au tusitangulize tamaa za nafsi zetu, na kwa kufanya hivi tusiwalazimishi viongozi kwamba wao watoe uamuzi sawa na tamaa zetu. Hazura anasema Mwenyezi Mungu awaongoze hawa watu wanaoleta malalamiko na mashitaka. Ikiwa wao wanasema kwamba lawama hizi ni sahihi, walete lawama hizi pamoja na dalili na hoja, na wataje jina lao na unwani yao, kisha wao pia wataingizwa katika utafiti. Yaani utafiti utafanywa dhidi yao pia. Hazur anasema kwamba wakati wengine wanapoona kwamba katika nidhamu ya jumuiya kasoro inapatikana, katika hali hii mtu anatakiwa aje mbele kwa ujasiri, na anatakiwa aandike na kisha apambane na hali ile kwa ujasiri sana. Mwenyezi Mungu aijalie nidhamu ya jumuiya na awajalie wale wote waliopewa jukumu hili kutoka kwa Khalifa mtukufu, kwamba wao kwa kuzingatia uadilifu na kwa kufuata mafundisho ya Qur'an tukufu waweze kutoa uamuzi sawa na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazura anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu. Jeneza moja ghaibu ni ya shahid moja bana Sheikh Sajid Mahmud sahib, mtoto wa Sheikh Majid sahib, ambaye umri wake ulikuwa miaka 55. Katika Gulzar Hijri mji wa Karachi alikuwa akiishi. Wapinzani tarehe 27 November 2016 baada ya sala ya Maghrib, nje ya nyumba yake alikuwa amekaa katika gari yake, wao wakapiga risasi na wakamuua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawa na maelezo tuliyopata ni kwamba Sheikh Sajid Mahmud sahib alikuwa akifanya biashara ya spare parts katika Gulshan Iqbal. Tarehe 27 November 2016 wakati wa sala ya Maghrib alirudi kutoka sokoni, na alikuwa amekaa katika gari lake. Watu wasiojulikana walikuja na pikipiki, walipiga risasi nne, na tena walipiga risasi nne wakati walipokuwa wanaondoka. Risasi moja ilipigwa katika kifua cha marehemu, na risasi ilipigwa katika bafu, katika kifua chake. Alipelekwa hospitalini, kisha alipelekwa katika Aga Khan hospitali, lakini kabla ya kupata matibabu alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kupitia babu yake bana Fazl Karim sahib, ambaye 1920 alifanya bayat katika mkono wa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, khalifa wa pili. Baba wa shahid marhum Sheikh Majid Ahmad sahib, baada ya kupatikana Pakistan alihamia Lahore. 1961 alihamia Karachi. Babu wa shahid aliwahi kuwa mwenyekiti wa Dehli Darwaza, na babu yake upande wa mama aitwaye bana Aladdin sahib alikuwa sahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile Sheikh Muhammad Sadiq Bani sahib marehemu wa Kolkata ani babu wa mke wake. Shahid marehemu alipata elimu mpaka BA. Baadaye alianza kufanya biashara ya kusupply spare parts ya flour mill. kiwanda cha kusaga ngano, na Mungu aliweka baraka sana na biashara yake ilipanuka sana. Shahid marehemu mtoto wake aitwa Haris Sahib ni naib kaid majlis, na vile vile ni sekretari wasaya wa Gulshan Iqbal. Mtoto wake pia baada ya kumaliza masomo yake alianza kufanya biashara pamoja na baba yake. Shahid marehemu alikuwa na sifa chungu mzima. Vile vile binti wa shahid marehemu pia aitwa Sana Mubashara anasoma katika mji wa Karachi. Alipata scholarship ya kwenda Marekani kwa ajili ya masomo. Alipata masomo kule. Marehemu alikuwa akipenda sana uhalifa. Alijenga uhusiano mzuri na uhalifa, na alikuwa akisii watoto wake wao pia wajenge uhusiano mazuri na uhalifa na nidhamu. Alikuwa akishiriki katika michango yote, na alikuwa akimsihi mtoto wake pia kwamba yeye ajenge, atoe michango yake, na alikuwa akitoa michango yake bila kukosa. Kwa ajili ya kutoa michango katika duka aliweka debe moja, na yeye alikuwa akiweka fedha ya mchango katika debe ile. Alikuwa mtu mwaminifu sana katika biashara, na alikuwa akizingatia sana ukweli. Alikuwa mtu wa kusamehe wengine, na alikuwa akiwatendea vizuri ndugu zake wote, na yeye hakukasirika na mtu yeyote. Marehemu alikuwa mwenye mawazo mazuri sana, na alikuwa akijali sana ujamaa zake. Shahid marehemu aliweka jina la duka lake mbili kwa jina la baba yake na baba ya mke wake. Alikuwa akimtendea vizuri mke wake, alikuwa akikutana na marafiki zake kwa bashasha sana. Watu walioniandikia wote walioniandika ni haya nimeeleza sasa hivi. Mama wa shahid marehemu siku hizi ni mgonjwa sana. Yeye kwa sababu ya ugonjwa wake ilikuwa ngumu kumwambia kwamba mtoto wake ameuawa, lakini yule mama alipojua kwamba mtoto wake ameuawa na maiti yake alipoona, akasema kwamba mtoto wangu ni shahidi, mtu yeyote haruhusiwi kulia. Na alisema maneno haya mara kwa mara. Mke wa marehemu pia kwa subra sana alipata habari ya uawa kwake, na alionyesha ushujaa sana. Mtoto wake anasema baba yangu alikuwa mwenye subra sana na utulivu sana, na alikuwa akimtegemea sana Mwenyezi Mungu. Alikuwa akisema kwamba Mungu amenipatia heshima sana, heshima ambayo hata mimi siwezi kutegemea kupata. Na alikuwa akiswali sala zake bila kukosa. Jamaa zake pia wanasema kwamba marehemu alikuwa mtu mnyenyekevu sana. Marehemu alikuwa ndugu 11 wote ni hai, na shahid marehemu alikuwa akiwatendea vizuri hawa wote. Katika Sakhar upinzani ulipopatikana, katika Sakhar shahid marehemu alikuwa akienda kule kwa ajili ya ulinzi, kwa ajili ya kulinda wanajumuiya. Binti yake anasema baada ya kuuawa baba yangu niliona katika ndoto kwamba kuna bustani mkubwa sana, watu wengi wenye imani wako pale, wote wamevaa mavazi meupe, wote wamemzingira baba yangu, na wote ni furaha, wote wanaonyesha furaha yao, na wote wanaenda pamoja, wanatembea pamoja, na wote wanafurahi kwa kumuona baba yetu. Mama wa shahid marehemu ni mzee sana, hata yeye hawezi kutembea. Baada ya kuuawa kwake, yule mama aliona katika ndoto kwamba shahid marehemu alimwambia mama yake kwamba mimi nipo na furaha sana hapa, na kwa hiyo ninyi msipate wasiwasi kuhusu mimi. Ameacha mama yake, mke wake Mansura Yasmin, mtoto Haris na binti Sanam Bashra. Ameacha ndugu wanne na dada sita. Mwenyezi Mungu aipandishe madara, aiweke roho ya marehemu mahala pema. na jamaa zake pia waweze kufuata nyayo zake katika mema. Amin. Jeneza ya pili ni bwana Sheikh Abdul Qadir Sahib, mtoto wa Abdul Karim Sahib.
Jeneza hai
alikuwa darvesh wa Qadian tarehe 26 wa November 2016. Kwa sababu ya kupata mshtuko wa moyo alifariki katika umri wa miaka 92. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika familia yake jumuiya iliingia kwa kupitia Abdullah Sanuri Sahib aliyekuwa sahaba wa sunna na salatu wasalam. 1947 watu walipohama kutoka Qadian, marehemu alikaa katika gari pamoja na mama yake. Injiani mama yake akamwambia kwamba urudi Qadian na ulinde Qadian. Kwa hiyo yeye alipata heshima hii ya kulinda Qadian. Alikuwa akipenda sana jumuiya na nidhamu ya jumuiya, na alikuwa akimtegemea Mwenyezi Mungu sana. Alikubali kila ufaulu na hasara kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na alikuwa akimtendea vizuri mke wake na jamaa zake. Mpaka mwisho wa uhai wake aliendelea kufanya vitendo vyote kwa mkono wake. Katika Sadarajman Qadian aliwahi kuitumikia jumuiya katika katika uongozi mbalimbali. Mtoto wake amesema kwamba kwa sababu ya jalsa salana alinunua sementi na rangi, lakini usiku ile akasema kwamba inaonekana wakati wangu umekaribia. Nilichukua 500 kwa mtu fulani na baadaye akafariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ameacha binti watatu na mtoto mmoja wa kiume, na mtoto wake anatoa huduma katika jumuiya huko Qadian. Jeneza ya tatu ni bwana Tanveer Ahmed Lon Sahib, Nasirabad Kashmir.
Tisra janaza hai Tanveer Ahmed Lon Sahib, Nasirabad Kashmir.
Aliye fariki tarehe 25 wa November. Wakati alipokuwa anatoa majukumu yake katika polisi, alipigwa risasi na watu wasiojulikana. Huyu pia ni shahidi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shahid marehemu alikuwa msaliaji sana, na alikuwa akifunga saumu, na alikuwa na khulka njema sana, na alikuwa mtu shujaa sana, na alikuwa akimtegemea sana Mwenyezi Mungu. Alikuwa akishiriki katika michango yote, na alikuwa akitoa michango bila kukosa. Alikuwa akiwasaidia ndugu zake wadogo na majirani. Wanasema kwamba alikuwa akitimiza haki za majirani. Watu wa department yake wanasema kwamba katika kutekeleza majukumu yake alikuwa mwangalifu sana, na yeye alikuwa hakosei kuhusu majukumu yake. Ameacha familia kubwa, mtoto wake mmoja ni katika tariki wakfeno. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na Mungu awajalie watoto wake waendelee kujenga mahusiano mazuri na jumuiya, waendelee kufuata mema, na mwenyewe aangalie hali yao, awe mwangalifu wa hawa watoto wake. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.